uz vaš radio.
Stati pravo.
Jedan od savjeta koji vam mi možemo dati da biste se osjećali bolje. Mislite pozitivno i slušajte Zdraviton.
Kakav ton?
Zdraviton. U programu HRO-a svakog trećeg četvrtka u mjesecu u 11 sati.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobro nam došli na druženje uz još jedan Zdraviton. S nama je i danas naša stalna gošća i suradnica magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković. Dobar dan.
Dobar dan.
Imamo i danas zanimljivu temu, korisnu svima nama prije svega, nastavlja se na onu od prošloga mjeseca kad smo govorili o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane. Danas nekako nastavno na to, isto o temama, o sadržaju koji bi trebao biti i nadajmo se da je naveden na deklaracijama. Radi se o autentičnosti hrane.
Tako je.
Što to znači?
Autentičnost znači istinitost, dakle sve ono što pročitamo na deklaraciji bi trebala biti istina, a danas ćemo uz autentičnost govoriti nešto i o senzorskim svojstvima, pa evo možemo onda krenuti s tim pojmom. Dakle, senzorska svojstva hrane poput boje, izgleda, mirisa, okusa, arome i teksture predstavljaju jednu od karika u procjeni kvalitete hrane, ali i u tome da li ćemo neku hranu prihvatiti ili odbiti. Senzorska, još poznat naziv je i organoleptička svojstva, vezana su uz osjećaj ugode koji očekujemo pri konzumaciji hrane, a percipiraju se osjetilom njuha, vida, okusa, opipa, a nekada i sluha. Ugoda koju izazivaju senzorska svojstva hrane usko su povezana sa samim procesom konzumiranja hrane i imaju poticajno djelovanje kako na probavnu, tako i na metaboličke funkcije organizma. Naime, svima nam je poznata situacija da nam se na hranu koju izrazito volimo, pri samom pogledu, a posebno kad osjetimo miris te hrane, dakle aktiviraju se žlijezde slinovnice i javlja se želja za konzumacijom.
Dakle, nije to samo ono u šali rečeno, to je doista tako.
To je doista tako. Senzorska svojstva su često prvi, a nerijetko i jedini parametri na temelju kojega ćemo procijeniti kakvoću i kvalitetu hrane. Osjetilom vida uočavamo vrstu, nijansu i intenzitet boje hrane, pri čemu određujemo stanje starosti. Naime, svi znamo da svježa riba ima crvenu boju škrga, dok riba koja je dakle malo starija, boja škrga prelazi u žučkasto smeđu.
Također i boja očiju, odnosno izgled očiju se
tako
mijenja.
Tako je, mijenja se, dakle nije više bistra, nego je oči su mutne. Osjetilom vida procjenjujemo i degradaciju kvalitete proizvoda, pa tako recimo mlado djevičansko maslinovo ulje ima jednu, možemo reći, živo zelenu boju, dok starija ulja imaju svivkasto smeđu boju. A na osnovu tih parametara mogu se predvidjeti i uvjeti proizvodnje i karakteristike sirovine od koje je proizvedena namirnica, a nekad se nijansa i intenzitet boje koristi i za razvrstavanje proizvoda u kategoriju kvalitete. Osjetilom vida određuje se i kvaliteta, odnosno poželjnost proizvoda kada se procjenjuje oblik hrane, kada je ta pravilnost oblika potrošaču značajno bitna. Na primjer, kad kupujemo oblik kruha, uvijek ćemo izabrati nekakav pravilan oblik ili oblik peciva. Ili osjetilom vida procjenjujemo i kompaktnost, odnosno šupljikavost, na primjer sira, procjenjujemo bistroću soka, vode i ono što smo spomenuli, bistroću oka kod ribe. Što se tiče osjetila njuha, dakle osjetilom njuha registriramo mirise. Naime, da bi tvari izazvale miris, moraju biti hlapljive, a zbog anatomske povezanosti nosne i usne šupljine, te mogućnošću da miris dođe do osjetila njuha retronazalnim putem, doživljaj mirisnih svojstava usko je povezan sa doživljajem okusnih svojstava hrane. Objedinjena ova dva senzorska svojstva hrane zovu se aroma. Osjetilo okusa javlja se u vidu okusnih pupoljaka koji su većim dijelom smješteni na površini jezika, a manjim dijelom na nepcu i ostalim dijelovima usne šupljine. Da bi osjetili okus neke tvari, ta tvar mora biti otopljena u slini, a čovjek raspoznaje pet osnovnih okusa, dakle kiselo, slatko, slano i gorko, te okus umami koji izazivaju soli nekih aminokiselina, na primjer mononatri glutamat. Područja na kojima se osnovni okusi raspoznaju već kod niskih koncentracija tvari, to su dakle bočni dijelovi jezika gdje imamo osjet za kiselo, zatim sam vrh jezika za slatko, na rubnim dijelovima i na vrhu jezika slano, a prema korijenu jezika imamo osjet za gorko. Što se tiče osjetila opipa, on se nalazi na dlanovima i jagodicama prstiju te usnoj šupljini. A ovim osjetilom određuje se tekstura i konzistencija hrane. Osjetilom opipa procjenjuje se da li je hrana fine ili grube teksture, da li je glatka ili hrapava, da li je mekana ili je tvrde površine, da li je namirnica tekuća ili pastozna, da li je mrvljiva ili je elastična. I osjetilom sluha upotpunjuje se doživljaj ugode, na primjer konzumacija čipsa, šum pri točenju gaziranih pića.
Dakle, moje sljedeće pitanje je i trebalo biti kako to mi hranu čujemo. Čujemo je zapravo kad već konzumiramo.
Tako je, kad konzumiramo, ali i pri pripremi te hrane, recimo ako imamo neku hrskavu hranu, pa pri rezanju, orahe pri drobljenju, dakle sve su to osjeti koji nam daju nekakvu informaciju o hrani koju konzumiramo ili planiramo konzumirati. Uzroci neželjenih promjena i senzorskih svojstava, ali hranjive vrijednosti, mogu biti različiti od fizičko-kemijske prirode, biološke prirode, a ponekad do degradacije senzornih, ali i hranjivih vrijednosti može doći i procesom konzerviranja hrane.
Zdraviton.
Nešto lipo, kažu strast je veća kad je pilo sito. Naivno pozvonim ja na vrata, a nisam ni ja, bit će četiri sata. Za marendu samo dvi srdele slane, virova sam da ta mala nema mane. Sumnjivo je bilo, mačak gleda u me, kao da mi kaže nije dobro kume. Kako je loše kuhala, ko more slano, sa lukom, kapulom zagoreno. Želju za spizom ubila, sad sa sendvićem odlazim njoj. Kako je loše kuhala, može to je strašno, sa cukrom prlje mi je solila. Moralo je doći do
tako tada pričalo po gradu.
Vidim cara da je skroz opičen, kaže mala kuha 24 kitchen. Miga meni, miga mačku, miga svima, meni mutne oči od kužine dima. Pa ga pitan da mi duša bude čista, reci meni stari, pije li se išta?
Hrvatski radio Otočac. Zdraviton.
S nama je naša stalna gošća i suradnica magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković.
Sad se vraćamo na onu temu s kojom smo biti započeli, to je autentičnost ili izvornost hrane, koja podrazumijeva da su sve informacije koje su istaknute na nekoj namirnici, odnosno na deklaraciji, vjerodostojne, odnosno točne.
To se i provjerava.
To se i provjerava. Dakle, već samom upotrebom nekog propisima definiranog naziva hrane, proizvođač preuzima obvezu da njegov proizvod udovoljava standardnim mjerilima kvalitete propisanim za taj naziv. Na primjer, ako se kruh deklarira kao raženi, trebao bi u svom sastavu imati najmanje 70% raženog brašna. Odstupanje od ove vrijednosti, odnosno nepoštivanje standardnih mjerila kvalitete koja je propisana za navedeni proizvod, smatra se neuskladnostima s propisima o hrani. Ako se dokaže, dakle, da je to bila namjera, može se čak govoriti i o prevari, odnosno o patvorenju hrane s kojom se namjerno stječe materijalna korist. Kad sam se već dotaknula ovog pojma patvorenja, dakle, kad se govori o patvorenju hrane, može se raditi o korištenju sirovina ili sastojaka niže kvalitete od one, dakle, koja bi trebala biti korištena, a samim time, dakle, radi se i o nižoj cijeni sirovine od deklariranih, a proizvod se prodaje po cijeni, dakle, veće kvalitete. Često se tu može naći, recimo, kupujemo sir mozzarella, on bi trebao biti od bivoličijeg mlijeka, a često je u biti to sir mozzarella koji je od kravljeg mlijeka, koji ima znatno nižu kvalitetu, ali cijena mu je, dakle, kao da je prava mozzarella.
A naziv je isti.
Naziv je isti. U deklaraciji bi trebalo biti navedeno, samo što mi često ne čitamo deklaraciju. Isto tako, o patvorenoj hrani se radi kada se prodaje proizvod pod nazivom koji ne odgovara stvarnom nazivu proizvoda. Dakle, često ćemo naći na maslinovom ulju naziv ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje u biti to u stvarnosti nije. Patvoreni proizvod je i onaj proizvod kod kojeg se koriste sastojci u proizvodnji kojima se prikriva loša kvaliteta samog proizvoda. Patvorenje hrane ne utječe samo na financijsku prevaru potrošača, već utječe i na zdravstveno stanje jer dovodi u pitanje pravilnu i uravnoteženu prehranu. Tu bih htjela spomenuti još dva pojma, to su prehrambene i zdravstvene tvrdnje koje često znaju biti istaknute na proizvodima. Proizvođači i uvoznici smiju promicati prehrambene ili zdravstvene tvrdnje na svojim prehrambenim proizvodima samo ako su one znanstveno dokazane, dakle ako postoji dokumentacija za tu tvrdnju, te je u skladu s pravilima Europske unije u pogledu označavanja, prezentiranja i oglašavanja. Zdravstvene i prehrambene tvrdnje ne smiju biti pogrešne, dvosmislene, niti zavaravajuće. Ne smiju dovoditi do sumnje u sigurnost ili prehrambenu adekvatnost ostale hrane, ne smiju poticati niti tolerirati pretjeranu konzumaciju određene hrane, ne smiju sadržavati izjave ili upućivati na to da uravnotežena prehrana sama po sebi ne može pružiti odgovarajuću količinu hranjivih tvari i ne smiju sadržavati izjave kojima se potiče strah potrošača. Razlika između zdravstvene i prehrambene tvrdnje je što zdravstvena tvrdnja predstavlja izravnije poruke u tom smislu, stoga što pored prisutnosti neke tvari ističu i njen utjecaj na zdravlje u vidu doprinosa normalnom ili poboljšanom funkcioniranju organizma. Proizvođačima je dozvoljeno koristiti se samo onim zdravstvenim tvrdnjama koje je kao znanstveno utemeljene i korektne odobrilo ministarstvo nadležno za zdravstveno, odnosno odgovarajuće tijelo Europske komisije. Naprimjer, jedna zdravstvena tvrdnja koja smije biti na proizvodu je da smanjen unos natrija doprinosi održavanju normalnog krvnog tlaka. Dakle, to je tvrdnja koja je znanstveno dokazana i ako na proizvod je u svom sastavu ima manju količinu natrija, dakle proizvođač smije na taj proizvod staviti, dakle smanjen unos natrija doprinosi održavanju normalnog krvnog tlaka. Uz zdravstvenu tvrdnju proizvođač mora korisnika informirati o količini hrane i načinu njena konzumiranja koji omogućuje postizanje zdravstvenog učinka, a obavezan je istaknuti i važnost uravnotežene i raznovrsne prehrane te zdravog načina života. Oznake, dakle, s kojima se još možemo susresti na hrani, dakle u vidu deklaracije, zemljopisno podrijetlo hrane, dakle bilo da se radi o sortnom ili pasminskom podrijetlu hrane, predstavlja jedan poseban vid autentičnosti. Potreba za isticanjem zemljopisnog podrijetla javlja se u slučaju kada proizvod iz određenog zemljopisnog okruženja zbog svojih posebnih svojstava ili kakvoće postaje na tržištu traženijih od njemu sličnih proizvoda, pa tako imamo na primjer paški sir, lički krumpir, jadransku lignju. Zemljopisno podrijetlo hrane može se označiti zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Oznake uključuju zemljopisni naziv, dakle navodi se ili regija ili otok od kuda potječe proizvod ili samo mjesto, a prije stavljanja na tržište mora proći službenu kontrolu od strane neovisnog certifikacijskog tijela, a oznaku zaštićuje udruženje proizvođača, dok korištenje oznake imaju samo registrirani korisnici, odnosno oni proizvođači koji ispunjavaju uvjete iz specifikacije i uključeni su u sustav službene provjere sukladnosti. Udruženje proizvođača mora u specifikaciji ili pravilniku o proizvodnji proizvoda sa zaštićenom zemljopisnom oznakom definirati, dakle, podrijetlo sirovine i gotovog proizvoda, mora definirati primjenu određenih karakterističnih postupaka u proizvodnji, mora definirati kakvoću, specifičan sastav ili senzorska svojstva tog proizvoda. Još jedna oznaka koja se koristi za autentičnost, to je oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, koja ne uključuje utjecaj zemljopisnog okruženja na svojstva proizvoda, već ta posebna svojstva su posljedica običaja koji se prenose s generacije na generaciju. Posebnost ovih proizvoda karakterizira upotreba tradicionalnih sirovina ili tradicionalna kombinacija sirovina ili čak primjena tradicionalnih načina proizvodnje. Pa evo daću jedan primjer. Prekmurska gibanica, to je slovenski proizvod od vučenog tijesta, nadjev je od maka, skute, oraha i jabuka. A postoji jedna paralela, to je međimurska gibanica koja, dakle, ima sve sastave iste, osim što u nadjevu umjesto skute imamo svježi sir. Zaštićene zemljopisne oznake ili oznake tradicionalnosti predstavljaju oblik zaštite intelektualnog vlasništva, odnosno zaštite od neovlaštenog korištenja naziva ili narušavanja ugleda proizvoda. Postupak registracije oznaka pokreće se na nacionalnoj razini, a oznake podrijetla ili tradicionalnog specijaliteta zaštićene su na razini Europske unije i zadržavaju svoj naziv na izvornom jeziku i ne prevode se na ostale službene jezike Europske unije.
Toliko za danas u Zdravitonu, hvala vam i na ovim informacijama i uputama, bit će nam korisne. S nama je, dragi slušatelji, bila magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković. Hvala još jedanput i dođite nam opet.
Naravno, hvala lijepo.
A zahvaljujemo i našoj Blaženki Barković koja je ovu emisiju za vas tonski obradila i realizirala. Ja sam Josipa Jergović-Baklajić, a ciklus Zdraviton i ove godine podupire Fond za poticanje pluralizma. A mi ćemo se u novom Zdravitonu čuti za otprilike mjesec dana.